Темата тази седмица е документните бази данни.
И в специфичност MongoDB, между другото.
Да, което може би най-популярната от тях. И сега аз ще съм в ролята на некомпетентния топът.
Аз ще съм в ролята на не чак толкова некомпетентния, в крайна сметка.
Да, на по-малко некомпетентни.
И направил съм едно-две неща с MongoDB.
Така, аз не съм имал възможността да ги ползвам, не че не искам. Леко скептично съм настроен, между другото.
Ами, виж сега, дай почнем от тук, че първо документните бази данни нямат за цел да изместят релационните по никакъв начин.
А, да, и аз точно това ме притеснява.
Това нито е
обсъждано.
Много хора
си мислят така.
Не, 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 в никакъв случай. Това е голяма заблуда. А, още когато са мислени, когато са правени въобще, като use case не е предвидено...
Първо, чакай малко да кажем кои са релационните бази данни.
Еми, примерно MySQL, MSSQL, Oracle, SQLite, Firebird, мисля, че PostgreSQL също е релационна, въпреки че там е малко...
Е, да, те ги мешат. Значи, релационните бази данни са тези, в които данни се представят в таблици и таблиците имат релации, т.е. неща като foreign keyове и така нататък, и така се представят данните в тях.
В силно структуриран вид.
Да, и реда е... Вида е релационен. Редове и колони и нещата се правят между таблици, които имат редове и колони. Това са релационните бази данни. И те имат и проблеми, и предимства, и така нататък.
Значи, релационните бази данни, най-грубо казано, да, това, което го каза, е вярно. Важното, което трябва да се разбере, е, че всеки един запис има същата структура като всеки друг запис в таблицата. Не можеш да имаш два записа, които имат, които имат различна структура. Ако добавиш нова колона, в последствие имаш 1 милион записа, тази нова колона ще бъде добавена в тези 1 милион записа, които до момента имаш. И трябва да й дадеш някаква стойност по подразбиране, било то new, null или каквото да е било друго. Структурата във всички таблици, във всички записи е една и съща и промяната на структурата на който и да е запис, тук говорим за структура, не за данни, промяната на структурата води до промяна на структурата на цялата таблица. И това нещо е голяма сила и това нещо е много голям проблем.
Именно, да.
Силата е, че имаш много сериозни математически модели, т.е. релационните бази данни са стъпили на много сериозен математически модел. Всичко там е предвидимо, статистиката работи невероятно и точно за това са силно оптимизирани. И вече с развитието им има един куп оптимизации и техники направени, те са супер подходящи за неща, където ти наистина можеш да представиш иерархия, някаква зависимост на информацията. Примерно, потребителя има снимки, потребителя е направил покупка, но тази покупка е от еди кой си продукт, този продукт е от еди коя си промоция, този продукт е от еди кой си доставчик, този продукт ще се трансферира с еди коя си куриерска компания и така нататък. Това, този тип, ако можеш да представиш данните в такава зависимост, тогава е най-добре да използваш релационните си бази данни. А особено ако говорим за банкови трансфери, пари и така нататък, или entity-та, смисъл някакви equity-та. Така ли се казваше думата точно на произношението?
Да, кажи за пари, ако е.
Пари, стоки, всякакви такива неща, които...
Или всякакъв случай, в който данните не могат да бъдат счупени. Смисъл, не трябва да могат да бъдат счупени, защото има много такова случаи, в които може да си позволиш данните да бъдат счупени, но релационната база данни, ако е направена, ако е изградена правилно в структурата, може да се направи така, че да не може да се въведат грешни данни. В смисъл, може да се въведат грешни числа, но примерно не може да се въведе, да кажем, поръчка без клиент или нещо такова.
Именно, да, имаш такива констрейнс.
Не може да се направи тока да спре всичко да стане, дали да може да се направи с релационна база данни, данните винаги са в консистентен вид.
Именно, но по-скоро това нещо, тази консистентност е нещо, което е над релационния модел. То е добавено в самите бази данни, защото първо Microsoft Tax е също релационна база данни, но ги няма тези неща в тази сила. Но прав си, повечето бази данни имат подобни констрейни, които се вграждат. Аз бих казал, че релационните бази данни трябва да се използват винаги, когато можеш да зададеш ясна иерархия между различните данни. Ясна иерархия. Добре. И тези данни винаги ще бъдат в една и съща структура. Потребителя винаги ще има име и парола. А винаги продукти ще има цена и отстъпка. Винаги така нататък. В смисъл, ако имаш такава ясна релация между нещата, директно си отиваш на релационни бази данни и въобще не се занимаваш. Работиш си с тях, ползваш си вече спецификите на различните вендори, там на MySQL, на Oracle, на MSSQL, каквото имаш, ползваш си и не се занимаваш с документи. Въпросът е, че точно заради тези релационни, че релацията е стъпила на математически модел и е толкова тясно свързана, почва да изкачат проблеми. И точно тези проблеми MongoDB ги адресира и точно за това нещо е направено. Примерно, когато искаш да работиш с информация, която не винаги е с една и съща структура, т.е. логове, машинно генерирана информация, примерно, или примерно някакви данни от някакви сензори, агрегация на различни на информация от различни източници, която много често се променя като структура. Имаш огромно количество записи, имаш много повече записи, отколкото четене. Имаш нужда от много бързо и динамично и ефективно хоризонтално скалиране. Е, това са местата, където MongoDB върши перфектна работа. Сега, принципно, цялата концепция за документните бази данни е много близка, но MongoDB е най-големия представител на документните бази данни. Сега има нещо, нали, като какво беше CoachDB, никога не съм го виждал, не мога да говоря за него, но основната идея при документните бази данни е, че ти нямаш ясна структура вътре. Информацията, която записваш, отново е структурирана както в релационните бази данни, в бази данни. В смисъл имаш една база данни, примерно, която отговаря за даден проект, примерно някакъв магазин. Окей. Ти пак си имаш това разделение на база данни. След това, отново имаш таблици, които се наричат колекции в документните бази данни, които също са логическо и физическо обединение на данни, свързани с дадено нещо, примерно потребители или снимки или така нататък. Обаче тук вече е до голямата промяна. Редовете в релационния вид спазват структурата на цялата таблица, докато редовете в документните бази данни могат да съдържат в себе си каквото си искат. Просто каквото си искат. Всеки един запис е независим за себе си и неговата структура по абсолютно никакъв начин не влияе на нищо друго. Всеки един запис е индивидуален. Примерно, ще кажете, окей, нека се вземем тогава един MySQL, ще направим една таблица и ще сложим едно поле, което ще бъде индекс, да може, нали, да индексираме, и във второто поле ще го направим някакво сериализирано текстово поле. И вътре, примерно, ще си блъскаме някакви PHP масиви или JavaScript масиви или някакви други сериализирани обекти. И това ще получите, и в този случай получавате една елементарна, супер елементарна документна база данни. Защото тогава всеки един наред, нали, няма да има нищо общо с предишния. И може в единия да имаме два записа, т.е. две полета, примерно име и парола, а в другия да имаме име, парола, години, пол и така нататък. Обаче тук изкача следния проблем. Как ти ще търсиш в тази информация? Защото, примерно, MySQL или MSSQL, те нямат начин, нямат механизъм те да търсят в тази информация. Че за да търсиш тази информация, ти трябва да десериализираш тази цялата информация и тогава да търсиш вътре в нея, което, нали, меко казано, е абсолютно неефективно и непрактично. А да правиш full text search върху него няма да стане. Тук идва идеята на документните бази данни, че те позволяват да се индексира тази информация. Ти слагаш индекс на поле, което се казва username. Не го интересува дали ще има полето пол, дали ще има полето години. Ти имаш индекс върху тази информация. Впоследствие, ако тръгнеш да търсиш някой по име, индексите, които MongoDB изградил, ще работят по същия начин, по който индексите ще работят в MySQL. Тоест, това вече е, когато почне да се използва спецификата на документните бази данни, когато даден engine е направен да работи специфично с тях, може да използваш индекси, може да използваш един куп други оптимизации. Тук е голямата сила, всъщност, че те са направени да работят с различна структура. А сега, конкретно за MongoDB...
Имам един въпрос. Да, възможно ли е, или евентуално в... Защото аз знам, че в някои бази е възможно, ама не съм много сигурен в кои. Възможно ли е в едната колона да ти е друг документ? И той да има други колони и така
нататък. Ти нямаш концепцията за колоната.
Добре, в смисъл като...
Ти имаш документ.
Документ има полета, какво има документ?
Представи, знаеш кой е JSON? Представи си един JSON. Това, е, това ти е документа. Конкретно в MongoDB документа е JSON, само добре, че той е BSOM, Binary JSON.
Ясно, ясно.
Но това е. Значи ти нямаш колони, ти имаш, да кажем, една колона само. Не, ти нямаш една колона, ти имаш документ.
Мисълта ми е, че както в JSON единия, едното проба, единия филд на, на обекта, може да е друг обект.
Да, няма проблем. Можеш да си правиш нести такива, колкото си искаш, на каквото си искаш дълбочина.
И те могат да се индексират пак, така?
Абсолютно да, да. Можеш да ги индексираш на каквото си искаш дълбочина. Няма абсолютно никакъв проблем. Можеш да имаш, примерно, сериализация, на, в смисъл, да имаш юзър, примерно, юзър и вътре това пак да бъде някакъв JSON, който да има, примерно, нещо друго и така нататък, и така нататък, и на, примерно, 6-7 ниво вътре да му сложиш индекс, примерно, на, на последно, там на някакво си поле. Няма никакъв проблем. MongoDB го поддържа това нещо, защото ти казваш, аз искам да сложа на ето това поле, което се намира еди къде си, нали, в тази структура. Ако полето го няма или структурата е различна, то просто няма сложи индекс. А ако го има, вече ще го индексира. И между другото, нали, това ще да говоря малко по-нататък, обаче има и такива специфични индекси, които се наричат Sparse Index в MongoDB, които ти позволяват да индексираш полета по това дали те съществуват. В смисъл, ти дигаш един такъв специален индекс и последствие казваш, абе, я ми дай всички резултати, които това поле съществува. И супер бързо, разбираш, защото все пак е индекс, мега бързо това нещо ти връща резултатите за някакво отрицателно време, защото той знае кои са. Защото, примерно, при MySQL или там при другите бази данни, ако имаш, примерно, едно поле, което има две стоености, нали, а примерно, male или female, нали, за секс, това нещо е супер неефективно за индексиране, защото ти имаш две полета за всички записи. Кардинарите му е, т.е. ентропията му е много ниска. Не знам, то не е ентропия, кардинари се нарича термина. Докато тук ти можеш да използваш с такива sparse индекси и примерно да кодираш подобни неща, нали, и много бързо да работи ефективно този индекс. Но, нека започнем малко по-отначало. Значи MongoDB конкретно ти е абсолютно безплатна база данни, можеш да си я вземеш без пари да си използваш, писане на C++, пише се от много умни хора, и е много, много използвана и все по-често почва да се използва, особено за такива неща. Значи, как се записва информацията вътре? Записва се в JSON. Значи, цялата база данни работи с JavaScript. Значи, тя работи с най-обикновения
Е правилно
JavaScript.
да кажеш JavaScript.
Ми, JavaScript работи. Тя е JavaScript базирана. Тя е писана на C++, но целият синтакс. Значи, ти записваш информацията, документите ти представляват JSON обекти, което е JavaScript. Синтаксът ти за търсене, или за добавяне, или за каквото и да е било друго, е JavaScript. Ти можеш да пускаш JavaScript функции вътре, за да работиш с тази информация, да я променяш, да я обновяваш, да я търсиш, да я филтрираш и така нататък. Но и до там ще стигнем. Значи, може да се свалите, работи за всички операционни системи, има версии, има драйвери за всички основни езици, всъщност за доста езици има, нали? Примерно за PHP, за Java, за .NET, там за целия Common Runtime, Common Language Runtime, CLR, нали? Беше за Python и за каквото и да е било. Тоест, тя е вече достатъчно развита, има достатъчно поддръжка между различни платформи, така че да вземете да си работите с нея. Има страшно много библиотеки, които са разни хелпери, рапъри, ORM-и даже почнаха да се правят за нея, което е пълен абсурд. Между другото, никога не използвайте ORM с документни бази данни, защото това е тотална идиотщина. Но става въпрос, че има вече много сериозно количество библиотеки, поддръжка на основни фреймворци, Zen Framework има поддръжка, CakePHP има поддръжка, Symfony има поддръжка на, в смисъл, вградени библиотеки. Но ако започвате с нея, аз лично ви предлагам да не скачате с тези библиотеки, ами директно от конзола да започнете да работите с базата данни, да разберете как работи. И всъщност какво става? Като си дигнете базата данни, ако искате да направите нова база данни, просто си правите нова база данни. Ако искате да създадете нова таблица, която в случая се нарича колекция, вие просто пишете като синтакс името на базата данни, точка, името на колекцията, точка, insert. Тоест, самата колекция е един вид като JavaScript обект. И тя има серия от методи, като примерно insert, като update, като find, в смисъл всичките тези неща, които са ти, те са ти част от тази колекция. Тя самия В смисъл, самата колекция JavaScript обект, най-грубо казано. И когато искате да инсъртнете някаква информация, вие вътре инсъртвате JSON Object. Това е. И след това, във всеки един момент, вие може да дигнете индекси върху тази структура, върху тези данни, да премахнете индекси или може да направите първо индексите и в последствие да започнете да работите. Като, примерно, ако искам да взема някаква информация, аз си пиша, примерно, db.mycollection.find и вътре като параметри, какво искам, нали, спрямо какви критерии искам да бъде търсено, аз отново подавам JSON обект. Аз подавам, примерно, че искам да търся полето Higgs да бъде по-голямо от 3. И аз си го подавам това нещо като JavaScript нотация, като JSON нотация. И това нещо, в смисъл, има малко специфики, нали, за по-голямо и за по-малко, но това са неща, които да не влизаме в такива детайли. В момента, един път, само като погледнете документацията, ще ги видите, много са интуитивни. Но, това, което наистина трябва да разберете, е, че тя се работи с JavaScript език. Записват се данните в JSON, функциите, методите за търсене, за обновяване на информацията са JSON и данните всъщност, които подавате, също са JSON. И примерно има едно нещо, което се нарича MapReduce. Значи това е много голяма сила. Тръгваш да правиш някакво търсене. Обаче ти не искаш да ти се върнат съответните резултати. В смисъл чистите резултати, които, нали, те са курсори, нали, в смисъл работи с курсори самата база данни, връщате резултата, той е итератор, ти почваш да ги итерираш. Ти искаш тази информация да ти се върне по някакъв малко по-различен начин. И има едно нещо, което се нарича MapReduce, на което ти му подаваш JavaScript функция, Lambda функция, която може да има в себе си каквото си представите като валиден JavaScript език, нали, от стандартния JavaScript. Тоест, може да имаме вътре цикли, може да имаме математически операции, може да имаме агрегация, имаме променливи. Тоест, аз казвам, намирам и всички хора, които са влизали последните примерно 30 минути. И като MapReduce му подавам JavaScript функция, примерно, която обикаля всеки един резултат, от него вади някаква информация, прави някаква агрегация, прави някаква математика и ми връща само резултата, който тази функция аз съм казал да ми върне. Разбираш ли? Не ти да си вземеш всичките данни от базата данни, да ги сложиш в някаква променлива при теб, в PHP-то, след това в някакъв масив, да тръгнеш да обикаляш масива и да направиш цялата тази агрегация. Ти това нещо го пускаш директно в базата данни, като JavaScript функция, тя го изпълнява като JavaScript, изпълнява го върху данните, които са вътре в нея и ти връща готовите резултати. Мисля, че няма нужда да обяснявам, че това повишава значително скоростта. В смисъл, едното се изпълнява в самия рантайм на базата данни, другото един път трябва да вземеш информацията, втори път трябва да итерираш.
Ето това е сила. Безумно и с релационна база данни. Смисъл, да, направиш
именно. Ама въпросът е, че с релационна база данни имаш ограничения, които, в смисъл, има неща, които са много трудни да ги направиш. Било то заради ограничения на самия вендор или просто защото са невъзможни в контекста на SQL езика. Защото, окей, ти можеш да използваш в SQL нещо като променливи, нали, много специфично за различните вендори, можеш да правиш някаква агрегация, ама ти можеш да направиш цикъл в SQL.
Ами, по принцип, или рекурсия. С допълнителните езици, дето ги има база данни, т.е. примерно PL SQL за Oracle и TSQL на Oracle, на Microsoft.
Именно.
Но можеш. И се прави, нали?
Да, и се прави. Но въпросът е, че това вече е много извън. Това са неща, които са много извън SQL стандарти, неща, които са добавени допълнително върху
съответния вендор. Да, така те са вендор. Добавени, за да решат този проблем.
Именно. Докато тук това нещо си го има още от първа версия на базата данни и е много мощно, защото може да, в смисъл, тук има use case-ове, където хората пишат, нали, от рамките на 400-500 реда JavaScript с рекурсията, с итерации, с агрегации, с какво ли не, просто за да покажат силата. И това е, значи, това, което се случва всъщност е, че базата данни ти връща един JSON обект. Ти си подал някаква JavaScript функция, която може да съдържа в себе си каквото си искаш, тази функция се изпълнява върху този JSON обект, върху тези данни и ти се връща някакъв резултат. Невероятно много неща разбива, в смисъл развързва ръцете много. Така че, общо взето, това е по отношение на нещата. В смисъл, другото, трябва да просто да почне, трябва да има нещо визуално, нали, за да почна да обяснявам, нали, какъв е синтакса. Всеки, който иска да влезе в MongoDB, може да го научи. Но аз тук искам да поговоря за други неща, нали, просто за силата и за use case-овете. Значи индексите. Я ми задай някакъв въпрос, че се чува на къде я тръгна. Имаш ли някакъв?
Искам, мене има турмози най-много. Разликата между обектни, документни и key value store бази данни.
Така, key value store най-простата, най-бързата. Нямаш индекси, нямаш нищо, нямаш структура, нямаш никаква ефективност. Имаш ли данни, които ти седят в някакъв лист, той не е лист всъщност, той е още по-проста структура. И взимаш данните спрямо ключа. Нищо повече. Не го интересува какви са данните. Интересува го само ключа. Това е. Мега бързо и това е. Но с супер минимална функционалност. Yeah. За обикновените бази данни не мога, не искам да говоря в момента детайлно. Първо, не съм много запознат с тях, второ, не ги разбирам. Това са някакви опити да се правят някакви неща, дето не ми
харесва концепцията. Да, сигурно има някакви наследяния, някакви обекти, да, предполагам.
Не ми харесва концепцията в базовата си структура, в базовата си основа. Не искам да говоря, защото наистина не разбирам. Документните бази данни, аз ти казах.
Да.
Тук цялата концепция е, че ти имаш. Ти можеш да разглеждаш тях като key value. С тази особеност, че можеш да правиш индексиране, че самият ти сървър, конкретно MongoDB, се грижи за репликацията на тези неща, за различните видове индекси, за връщането на информацията, за филтрирането на информацията, за правилното изпълнение и всякакви такива чудеси. Но key value е прямо memcache. Това е key value-то.
Uh-huh.
Те се дигат просто в паметта някъде, супер бързи са, но търсиш само по ключ.
Да,
не можеш да търсиш по стойност.
Документите бази данни все пак имат, знаят нещо за формата на данните.
Всичко.
Да.
Те знаят всичко. И има много оптимизации. Значи ви сега, примерно да говорим за индексите в момента. Какви индекси има MongoDB? Значи имаш класическия индекс. В смисъл, че сега, първо имаш един индекс, който е долна черта ID. Това е играе ролята на primary key auto increment.
Да.
Тук има една особеност, която трябва да се запомни, която е много различна от релационните бази данни и точно тази особеност решава един от големите проблеми на релационните бази данни. Този индекс не е auto increment, т.е. не е 1, 2, 3, 4, 5. И този индекс не се генерира от базата данни, а този индекс се генерира от драйвера. Тоест, имаш 5 сървъра, първо имаш някакъв load balancer, имаш 5 сървъра, които приемат заявките на потребителя. И някой трябва да направи insert. Драйвера на този сървър генерира този ключ, това ID. И той казва с какъв ключ трябва да бъде направен този запис. В този вариант се избягват всякакви колизии, защото при MySQL и при другите релационни бази данни, базата данни генерира auto-increment. И ако имаш подобна структура, може да се изпопадне в конкурентна, нали, в конкурентна ситуация, където, примерно, един ще направи един auto-increment, обаче това не се е репликирало до другите сървъри, втория сървър ще направи същия auto-increment, нали, и ще стане една колизия на auto-incrementите, което е пълен абсурд. Докато тук самият драйвер в себе си кодира коя машина, т.е. някакъв идентификатор на машината, процеса, датата, кога точно тръгва да се прави този запис и някакъв и един такъв рандом стринг, нали, за да се избегне допълнителна колизия, нали, за да може да все пак да правиш повече от просто едно произволно число. И това всъщност са 12 бита. Не байта, а 12 бита индекса, и той съдържа в себе си цялата тази информация. Значи първо индекса съдържа в себе си данните кога е направен, коя машина го е направила, и се избягват всички възможности за колизии, защото няма как ти да, просто няма как да имаш едни и същи машини с един и същи процесор ID, с едно и също машина ID, с един и същи таймштамп и така нататък. И тук вече това нещо развързва много ръцете за хоризонталното скалиране. Защото при MongoDB, нали, с това ще говорим след малко, имаш супер лесни начини за скалиране. Просто фърляш още едни машини, дигаш само една конфигурация и те се оправят от там нататък. Защото те знаят, че няма да се получи колизия на този primary key. И всъщност търсенето по този primary key е много бързо, но много рядко се налага да се работи с него всъщност в реални проекти. Обикновено това, което се използват, е търсене в самата структура, не в този ключ. Но въпреки че може да се търсиш и по него, няма никакъв проблем. Така че следващото нещо, освен primary key, имаш стандартния класически B3 индекс. Това е индекса, който е най-класически във всички релационни бази данни, който просто индексира съответната стойност, било то число, било то текст. Имаш sparse индекс, за който ти казах, които са индекси, които работят върху това дали дадено поле съществува или не съществува. Имаш композитни индекси. Значи това са индекси върху две полета, по същия начин работят две или повече полета и работят по същия начин, както в релационните бази данни. Тоест, ако направиш търсене върху в where клаузата ти има две полета и тези две полета са в композитен индекс и двете ще търсенето ще бъде по-бързо. Ще върне по-бързи резултати. Имаш пълно текстово търсене. Нещо, което някои бази данни нямат. Или в зависимост от енджина нямат. Пълнотекстовото търсене е много силно нещо. Това нещо го има. И ти казваш, окей, искам на това поле да ми се направи пълнотекстов индекс и оттам нататък другата структура не го интересува. И най-сладките според мен са геоиндексите. Значи геоиндексите ти позволяват ти да запасваш географска информация с широчина, дължина, т.е. latitude и longitude. И да сложиш специален такъв 2D индекс, те не се наричат геоиндекси, а се наричат 2D индекси, защото сега се говори вече, ще пускат и 3D индекси, но както и да е. Та 2D индексите, те са в специална структура, т.е. специален индекс, и след това можеш да му кажеш, окей, намери ми всички записи, които имат 2D индекс, и примерно се намират на радиус от 30 км от мен. Това нещо просто го пишеш като JavaScript, в смисъл синтакс е много лесен. И той вътре ти изчислява всъщност цялата тая стереометрия. И най-сладкото нещо е, че има възможност това нещо да се съобрази с факта, че Земята не е кръгла. Ами че Земята е геоид. Нали така беше думата? Геоид.
Да.
С геоидна форма. И да се съобрази с това нещо, че, нали, в различните точки на Земята тези изчисления се правят по малко по-различен начин. Или, примерно, можеш да кажеш, абе, примерно, тази точка намира ли са Феди, кой си полигон? И той да ти върне резултат. Или, примерно, върни ми всички точки, които се намират в Феди, кой си полигон, и да подадеш стойност с някакъв много шашев полигон. Това нещо е огромно, много силно. Значи, конкретно в MySQL, там принципно пак има тия GIS индекси, но всеки, който се опитва да работи с тях в контекста на MySQL, знае, че нещата просто не стават толкова лесно. Има се там и особености, с които трябва да се занимаваш. А тук това нещо е билдното вътре в самата база данни и работи железно. Така че документните бази данни обръщат много голямо внимание на структурата и на самите данни в себе си. Те имат много добро разбиране и знание какви са данните в себе си и тяхната голяма сила е всъщност ти да можеш да търсиш тези данни спрямо съответните данни, не спрямо ключове, както е в key value базите данни. И Сега ще кажете, добре, то е всичко, което казах до тук, нали, също като релацията, с изключение на това, че структурата е динамична. Нали? Аз ще си слагам, примерно, една нова колона, ще си слагам някакви дефолтови стоености на старите неща, нали, и мен няма да имам никакъв проблем. Ако това, че промяната на старите ви данни по никакъв начин, нали, не ви пречи на логиката в релационните бази данни, стойте си на релационни бази данни. Никой не е казал, че трябва да отидете в MongoDB. Обаче, пак казах, ако имате много динамична структура, примерно логове, в които имат различна информация в себе си, не може просто непрекъснато да променяте структурата, тогава трябва да използвате документните бази данни. Другото нещо, което може да правите с документните бази данни, е да направите такава конфигурация, която да поддържа много повече записи, отколкото четения. Всеки един човек, който се занимава с релационните бази данни, знае, че ако се стигне до ситуация, когато записите са повече от четенията, става много сериозен проблем. Ти ако искаш, мога да обясниш защо. Но проблем е. Релационните
Еми,
бази данни
защото
са...
индексите трябва да се
Защото една машина трябва да ти
ремонтират.
създава индексите и имаш една машина, която прави записите и ти в един момент стигаш с физическия капацитет на тая машина. Това е проблема. Докато тука ти можеш да направиш подобно нещо, а между другото MongoDB се използва в CERN като един от основните инструменти за записване на данните от този големия колайдер. И там правят нещо от типа на 300 милиона записа в секунда. 300 милиона записа в секунда. И това нещо става точно заради това, че MongoDB и документните бази данни са направени така, че да могат да се скалират много динамично и много бързо. И всъщност, като говорим за скалирането, конкретно MongoDB има няколко варианта това нещо да стане. Първото е стандартния master slave, който не се препоръчва да се използва. Това нещо е като наследство от релационните бази данни. Имаш един master, имаш примерно N на брой слейвове. И ти всичките ти записи ги насочваш към мастера, а слейвовете репликират отзад. Проблемът на цялата тая работа е, че ако мастера умре, умира всичко. Защото слейвовете са само read only. Евентуално, ако, нали, ги достъпиш. Но въпросът е, че ти трябва да дигаш друга машина. MongoDB взимат малко по-различен подход. Те взимат така наречените реплика sets, които работят много близко до master slave, с тази разлика, че в момента, в който всъщност там няма master, там има нещо, което се нарича primary, който се грижи за заявките. И в момента, в който primary-то умре, всичките останали, които са в веригата, гласуват кой да стане следващия primary. И просто варят друг primary и всичко започва да работи. И знаеш кое е най-сладкото на това? Че всичко това се прави автоматично от самите бази данни и ти като програмист даже няма и да разбереш, че това нещо е станало. В смисъл, това е абсолютно прозрачно. Ти си правиш примерно, с PHP или с .NET, ти си правиш заявка към MongoDB, пускаш си му там примерно някакъв запис. Какво е праймарито? Дали е паднал? Дали е в процес на елекция на някой друг? Дали примерно този слейв примерно е hidden или е delayed? Кой ще стане следващия? Дали имаш 2 или 50? Няма никакво значение. Това е абсолютно тотално прозрачно за програмиста. Не те интересува. Това е вече си админа, там трябва да пипа, нали, все пак да дигне машината обратно и така нататък. Нещо, което не може да бъде направено с релационните бази данни, или ако може да бъде направено, изисква много пари и много, много, много специфични настройки. Докато това нещо, дигате си едни машини, примерно взимате няколко виртуалки, дигате ги в реплика sets, и това е. Единственото изискване, между другото, където и самите реплика sets да се виждат, нали, в мрежата, нали, което е логично, нали, ма все пак да си го спомена. Не може да бъдат в различни мрежи. Трябва да могат да общуват една с друга. И след това си пишете кода. И в момента, в който на вас почне да не ви стига данните, в смисъл, примерно, искате още 4-5 машини да сложите, защото сайта ви се е дигнал много, просто дигате 4-5 виртуалки и ги включвате към тия реплика sets. Те автоматично, нали, ще се репликират, ще се синхронизират с останалите и въобще даже няма и да усетите в рамките на няколко минути или зависимо с колко е информацията. Това е огромна сила. Ако искате да махнете няколко, примерно, защото не ви е паднал трафика, няма проблем, просто ги изключете, няма да загубите информация. Докато има поне две машини, в смисъл дори една да е, докато има поне една машина, няма да имате загуба на информацията. Сега, има и още нещо друго. Още едно надграждане на тези неща, наречени Shader Cluster. Shardar. Грешка. Shardar. Shardar. Не знам как се произнася. Тези...
Не е Shard Cluster.
Shard Cluster, да. Shardar Cluster. Shard... От Shard идва, да. S-H-R-D. От Shard идва. Които всъщност са колекция от реплика sets, които... Общо взето трябва да се използват само когато вече стигнете физически ограничения на една машина. Тоест, ако да кажем имате информация от порядъка на 1 терабайт, нали, обаче имате много голям трафик, тогава реплика сет ви вършат перфектна работа, защото вие имате много чети, но обаче тия реплика сет ще работят всичките си 1 терабайт информация. Вие просто прехвърляте с реплика сет натоварването върху 1 терабайт информация между 5 машини и тогава може да обслужвате 5 пъти повече трафик. Обаче какво ще стане, ако имате 10 терабайт информация и чисто физически вие не ви е изгодно или може да намерите машини, които да съберат тази информация? Или примерно имате нужда от 20 примерно от 1 терабайт RAM памет, нали, за да може да ви работи това нещо ефективно. Нали, когато вече стигнем до ситуацията физически, виртуалната машина или физическата машина не стига, тогава вече почва да се използват shard кластерите, които са колекция от такива реплика сетс. Тоест, това е разделянето на самите реплика сетс на отделни машини. И тогава, че можеш да... Това е кластеризация. Това е кластеризация на ниво база данни. Това също е динамично. Тоест, ти взимаш примерно 10 машини, дигаш си там реплика сет и абсолютно самичка базата данни, без въобще ти да пипаш, си решава коя информация физически на коя машина да бъде, как да я вземе, къде да ми бъдат индексите, и в един момент, нали, ти ако имаш нужда от 10 терабайт и си дигнал 10 машини, нали, по 1 терабайт, нали, тя ще се разпространи тази информация върху тези машини. Ако ти трябва още 1 терабайт, ще сложиш още една машина. И той автоматично, динамично, без въобще да пипаш и абсолютно прозрачно за програмиста, ще си синхронизира цялата тази информация. И тези shard кластери трябва да се използват, както казах, когато вече физически информацията, с която работи, минава капацитета на машината, за да може две машини да се обединят в една или три или пет или 10 машини. Когато индексите ви не се събират в рама, това е нещо много важно. За да работи MongoDB ефективно, трябва да имате наличен рам, достатъчен, за да се вдигнат само индексите, нали, не информацията, само индексите да се вдигнат в рама. Това е много важно. Заради много технически неща, които не съм напълно сигурен, че разбирам, но това е нещо много задължително. Не че ако няма да стигне, няма да работи, просто ще работи неефективно бавно, защото всеки път трябва да чете индексите от твърдия диск, което забавя много нещата. И на трето място, т.е. ако физически не стига машината, ако индексите не се събират в рама, или когато имаме нужда от наистина много, много, много сериозен брой записи. Т.е. както говорихме преди малко за CERN, където имат някакви много, много сериозен брой записи, но това всъщност пак е под случай на когато физически машината не издържа на съответното натоварване. Така че това са вариантите за репликация. Има и няколко, нали, комбинациите от тези неща и вече спецификата на администрацията може да доведе до ефекти от типа на ти имаш примерно един дейта център, ти си взимал едни виртуалки примерно в Съединените щати и едни виртуалки в Европа. Ти си правиш един реплика сет между тези два центъра върху двата континента. И тогава какво става? MongoDB автоматично вижда, че дадена информация, определена информация, много често се взима от Европа, но не толкова често от Съединените щати. Тя физически ще премести тази информация в Европа. И обратното, ако види, че нещо е в Съединените щати, ще премести в оня дейта център. Или, примерно, ако види, че и на двете се използва много често, ще направи копия на двете места с цел, нали, да се дигне ефективността. Това нещо също е абсолютно безплатно за програмиста. Даже не знае програмиста, че трябва да го прави. Администратор само трябва да дигне един-два флага, че това нещо го позволява. Нали, може да правиш един куп други неща. В смисъл, ако задълбаете вече в силата на MongoDB, какво правят тия хора, честно ви кажа, на моменти просто се... Нали, впечатлен съм. Меко казано съм впечатлен какви неща могат да се правят. Особено с тези GIS системи и с тези индекси, защото това е много тежка задача. Нали, че да търсиш, нали, point и полигон и така нататък, това не са много тривиални задачи. Но го и правят. Другото много силно нещо на MongoDB. GridFS. Значи, GridFS-а позволява ти да записваш файлове в вече изградена структура от MongoDB. Те са binary safe, естествено, файла не се губи. Тоест, какво става? Ти искаш да правиш нещо като Dropbox. И започваш с малко. Дигаш няколко MongoDB инстанции на няколко виртуалки и ти файловете просто ги вкарваш като обект вътре. Това е. Нищо повече. Ти можеш да търсиш...
Аз съм голям фен, между другото, много пъти съм казвал, файловете, които потребителите качват, трябва да са в базата.
Да, обаче ти не сещаш прямо в един MySQL или в един MS SQL при бекъп, после и при експорт, какво се случва?
Няма значение. Incremental backup и това е.
Тотално зле е положението. И скалирането пък там в превърционни бази данни, файловете, когато са вътре, скалирането става някакъв тотален кошмар, между другото. Особено в някакъв master slave комбинация, положението става много зле. Докато тук ти си блъскаш файла, можеш да търсиш по метаданни на файла, т.е. метаданните се изнасят, на отделно място се записват и ти можеш да правиш търсения и не съм сигурен дали индекси върху метаданните на файловете
може
да правиш.
Момент, Точно в тази връзка. Гледам тук, че пише, че не мога да, нали, примерно, ако имаш релационна база данни, мога да направиш селект, да кажеш кои колони да се селектнат. Забелявам, че в MongoDB по принцип не мога да е така. И винаги идва целият документ.
Да, защото ти работиш с целият
Да,
документ.
значи затова метаданните трябва да си в отделна колекция, защото е практически невъзможно да изтеглиш метаданните без да изтеглиш файла.
Именно. Е, те затова е отделно. Също така, не съм сигурен дали можеш да слагаш индекси, но най-вероятно можеш да слагаш индекси върху метаданните. И най-сладкото на това нещо е, че абсолютно цялата инфраструктура, която си изградил, тя се скалира автоматично. Тоест, да кажем, нали, че ти се тръгваш да правиш дропбокса, записваш си базите данни, файловете в MongoDB, те си имат някакъв ключ, имат си някакви метаданни, ти между другото можеш да слагаш свои допълнителни неща вътре, в смисъл някакво допълнително описание към този файл, примерно user description или в смисъл ти можеш да асоциираш много допълнителни данни, каквото си искаш към тях и да търсиш по тези допълнителни данни. В смисъл не си ограничен само до файла и неговите метаданни. И в един момент, нали, не ти стига мястото. Дигаш, взимаш си там от Azure или от Cloud, от Amazon или от Google. От Google не знам дали ще и от Google там някаква, взимаш се още една 2, 5, 10 виртуалки или си дигаш още мястото, включваш го и това е. Разбираш ли, най-сладкото на това нещо отново е, че всичко е абсолютно прозрачно за програмиста. Тебе, като програмист, когато работиш с MongoDB, никога не те интересува ти в каква ситуация си. Дали си Single MongoDB, дали си Master Slave, дали си Replica Set, дали си Shard Cluster. Не те интересува колко машини има. Не те интересува те физически къде са на разположени. Нищо не те интересува, нито какъв хардуер има. Това е абсолютно изцяло изрязано от програмиста. За всичко това нещо се грижи базата данни. Ти му даваш един файл, той се решава. Добре, на тази машина физически аз имам съответното място. Айде ще сложа една четвърт от файла тук, една четвърт ще сложа на оная машина, тук ще сложа метаданните и в момента, в който кажеш, ами вземи този файл, той знае как да го събере и да ти го върне обратно. Мисля, че няма какво повече да обяснявам. Всеки може да се направи сметката каква сила дава това нещо. Защото те са binary safe. В смисъл, там може да запишете каквото искате. Никакво ограничение. И да го скалирате. И всичките тези неща, които казах, нали, за прехвърлянето на информацията прямо между Съединените щати и Европа, нали, когато дадено нещо се ползва повече, върши и за този случай. Така че една огромна логика, която принципно трябва да бъде направена от програмистите, защото това са важни неща, е реализирана на ниво база данни и тя непрекъснато се подобрява и все пак тя е писана да работи с специфична база данни и работи както трябва. Така че това е дава огромни сили. Огромни сили. Така че това е общо взето, което аз набързо се опитах да представя MongoDB. Докато не седнете да пипнете, няма да разберете за какво става въпрос. Но
добре,
все пак давай сега
въпрос. Имам някакви въпроси.
Питай. Да,
първо само искам да кажа, че за .NET програмистите не се притесняват. Има link driver. И така според документацията, сега аз не го знам как работи, в смисъл дали работи добре, защото, нали, то трябва да барнеш, да видиш, но прави впечатление, че имплементация на доста сериозно ниво на link драйвера има имплементирани голям процент от методи, в смисъл не се сещам нещо, дето го виждам да не е имплементирано, с изключение на това с селекта, че не мога да направиш projection, защото той е нелогично в този контекст на документите без данни. Като гледам, съпортват методите на стринги съпортват, за да такива end suite, start suite, и такива неща. Съпортват is дори, оператора is, дето проверява дали нещо от някой клас. Съпортват regex, съпортват директно в линк провайдера.
Аз ти казах, нещата са на ниво. Да.
Така, и документацията изглежда много културна, което ме очудва.
Документацията е много добра и имат много конференции безплатни.
Аз говоря за документацията на сайта на MongoDB за C-Sharp драйвера за линк.
Аз принципно споменавам, че цялата документация е много читава, е направена и разбираема.
Така, и тоест, тези JavaScript функции няма да ви се наложи да ги пишете, ако програмирате на .NET, защото link провайдера работи. Така, тоест има го. Което дали работи е друг въпрос, защото той на Hibernate има link провайдер, ама той не работи.
Ми просиш мога да го изтестваш и да дадеш по-нататък, не, защото аз
някъде
да го
изтествам. За да го изтестваш трябва нещо по-сериозно. В смисъл нещо по-сериозно, защото е ясно, че прости заявки, дето са таковата, ще работят. Нали? Това въпрос е да стане нещо по-шанто. Пробвам някой ден. Така, искам да питам аз, нали, аз съм голям фен на, примерно, релационни бази данни, се лепят foreign key-ове навсякъде, constraint-и, които може, нали, голям фен съм, искам като се опитам да въведа грешни данни, за да разбера веднага, а не после да търся как се е случил този бък и как са влезали тези грешни данни. Какви инструменти има в MongoDB за такива да се... сега той ясно, че foreign key-ове няма, нали?
Не.
Но, какви инструменти има да се проверява това, което му викат качество на данните? Тоест, първо...
Никакви. Веднага ти отговарям. Никакви, защото това въобще по никакъв начин не влияе. В смисъл, идеята тук не е... Значи там качеството на данните в релационните бази данни ти трябва, защото ще потрошиш цялата релация. И ще стигнеш до някакви
не,
абсурдни
само
ситуации.
За това. Аз, примерно, искам, ако имам някакъв бък в кода, който прави така, че в базата да влезнат невалидни данни, аз искам да се появи грешката, когато съм го направил този бък, т.е. когато опитвам да го инсъртна, за мога да локализирам, че при този флоу на кода се е случил бъга. Нали, смисъл бъга в кода. И базата данни ще ми изтрещи, ти се опитваш да вкараш невалидни данни, включително и става просто за такива неща, като чисто и просто констрейнти на филди или тригъри някакви, да проверяват някакви неща, като примерно някаква стойност да е по-голяма от 0 или така нататък. И също, доколкото знам, дори за релационните бази данни има такива инструменти, като просто нещо, дето ходи и от време на време прочита новите записи и проверява дали пуска някаква функция не при инсърта, да се бави инсърта, ами след това нещо си цикли там на някаква друга машина, взима си едно по едно записче и си ги преглежда. Няма ли някакви
не.
Такива неща на...
Не, или поне аз не знам да има, но значи първото където е, то, смисъл, самия няма смисъл в контекста на това, че всеки документ е различен като структура, няма много голяма логика ти да проверяваш тези неща, защото ти някаква релация да потрошиш. Сега, има логика в това, което кажеш, нали, че все пак ти не искаш да бъде по-голям от 0, но за момента на мен не ми е известно MongoDB да има такива инструменти, някакви тригъри или някаква такава валидация на входа. Значи, мисля, те даже са изнесли нещата малко по-нагоре. Когато ти тръгнеш да правиш insert, примерно, ти можеш да го направиш инсърта по два начина. Един е Fastway, втория е Secureway. Значи, какво значи? По дефолт е Fastway. Значи, когато имаш огромно количество записи, които искаш да правиш, примерно някакви сензори или както е в CERN, или някакви логове на потребители, ти само фърляш на драйвера, вкарай ми тия данни и той драйвера веднага ти връща. В смисъл, на секундата ти връща. Той не чака верификация от базата данни, че този запис фактически, физически е записан вътре на базата данни. Което ти дига производителността, нали се сещаш за какво говорим. А те се редят там на една опашка и се записват. Ако все пак обаче искаш информацията да ти бъде абсолютно сигурно, че ще бъде записана вътре, се слагаш там един флаг и той чака вече, нали, ретърн от базата данни, че е записана. Това е много подходящо, нали, когато можеш да си позволиш да загубиш няколко данни. Нали, тук там е, примерно, ще имаш 100 000 записа, да загубиш един-два не ти пречи. Разбираш ли, това ти го дам като пример да разбереш, че с това започнахме. Документните бази данни нямат за цел да премахнат релационните бази данни. Тук решават съвсем други проблеми и use case-овете им са съвсем различни. Както виждаш, те дори са по дефолт механизъм за работа е, че не ти е гарантирано, че всеки един запис ще влезе, въпреки че като цяло влизат. Разбираш ли, ако искаш да работиш с, нали, да прехвърляш пари, да имаш такива констрейни, давай се на релационни бази данни и не се занимавай.
Не, защото то мани парите, ама констрейнт имат и друго такова. Когато ти имаш бък в кода, не в базата, а в C-Sharp кода, примерно, или PHP кода, когато имаш констрейнт, ти разбираш за този бък веднага след като се случи и разбираш къде е. Защото ако след това, защото ние сме имали такива проблеми, някакви места да нямаме foreign key-ове и после, примерно, къде е, тук има някакви коментари, да няма пост, примерно. Разбираш
ли? И това вече бърка релацията за жестоко.
Така, и въпросът е, че когато имаш тези constraints, ти когато се случи, нали, той кода ти е сложен, ифове, цикли, не знам какво си викания, и когато се случи, ти още на момента разбираш, а не след 5 месеца да се търсиш сега те, как изобщо е възможно да съществуват тези данни в базата, какъв бък се е получил в кода, че това нещо се е случило в базата. Нали? И тогава не мога да намериш. Това е не само заради това дали ще загубиш данни или няма да загубиш данни, ами да си фаниш бъговете там, където са случили, а не след това да фантазираш какви са възможните вероятности за да са въвели такива криви данни в базата.
Абсолютно съм съгласен с тебе. Напълно съм
Не може
съгласен
ли
с
да
теб.
сложиш, примерно, нещо, да сложиш някаква JavaScript функция, да се изпълнява върху
О,
данните
не,
на
това
insert
можеш,
или
да.
нещо такова?
На инсърт като тригърите ли?
Да.
Не ми е известно това нещо да е възможно. Между другото, аз последните две версии ги пропуснах на MongoDB, смисъл не съм ги разглеждал като детайлни. В смисъл последното, което наистина детайлно разглежда, беше 2.0, защото там тръгнах вече по други проекти да се занимавам и тотално го изтървах, между другото. Ако не са вкарали в последните две, не, няма такъв тригър, но няма никакъв проблем ти да си пуснеш един нещо като cron job или ето такова, дето каза преди малко, нали, да си обикали, да се цикли, което ще бъде една JavaScript функция, асинхронно. А между другото, тя е thread safe и асинхронно се справят, асинхронно работят тия бази данни невероятно. В смисъл, асинхронната им работа е на невероятно ниво. Та, мисъл, може да си пуснеш нещо, някаква JavaScript функция, която прави тези проверки или прави някакви такива валидации, но мисля, ти самия факт, че можеш да напишеш JavaScript функция, която проверява дадена структура, води към мисълта, че ти имаш структура, от която зависиш. И тогава вече ти отидеш вече на една тънка граница между окей, ама аз искам релационно, ама не точно релационно,
Ти
което...
винаги имаш някаква структура. В смисъл, тя може да е някаква по-динамична, ама винаги има някаква структура.
Да, прав си, да. Но
Смисъл...
по-скоро аз лично би го направил това със след този механизъм, нещо да минава и да проверява и да нотифицира, когато стане, примерно през няколко минути.
Какво ще кажеш? Значи, мене така ми е много симпатична една употреба, но не съм имал възможност такъв проект, дето да е подходящ за това, да се използва MongoDB като кеш и да има релационна база данни.
Много често използван механизъм. Много често използван механизъм. Това да бъде кеш, защото е много бърз. Въпреки, че Memcache ще свърши много по-добра работа, ако се използва само за кеш,
Е,
но
като по-адванст кеш от
за
него.
кеш с персистенс, както някои го наричат. Кеш, който примерно, нали, ако падне машина, остава и така нататък. Между другото, някъде няколко пъти бях попаднал на информация, че във Facebook използва точно този механизъм, защото Memcache, ако падне машина, те губят целият кеш. И затова са решили да използват примерно MongoDB, ако, нали, в реплика сетове, ако падне, нали, някоя машина, някоя виртуалка или нещо подобно, те не губят кеша,
Ма,
който е.
то не е само това, то ти позволява примерно да ти кеш ти да е advanced кеш ти да не е key value store. Да
Именно, да, и да
имаш.
търсиш информация
Да.
вътре в него, да. Но затова ти казах, изключително често срещан use case е за това нещо и ефективно. Сега има една такава малка особеност. Принципно, ако тръгвате да качвате MongoDB на production, трябва да ви бъдат поне две машини. Самата, в смисъл на една машина, нали се сещате, обезмисля за цялата работа. Ако ви падне машината, губите всичко. Така че, ако ще двигате на production, дигнете на две виртуалки или две физически машини, тогава вече ще бъде ефективно.
Е, това е за когато целта е да е такова, да е fail-safe, нали, в смисъл,
Абсолютно, да.
защото има различни моди да го използваш просто заради по-добрия перформанс при insert, нали, а не заради fail-safe.
Именно за логове това нещо. Пусни,
А
между
да,
другото,
за
ако искаш,
логове е
пусни
много
си
идейно.
за логове невероятно, защото не се занимаваш с структура, а ако искаш, пусни му един бенчмарк при тебе. Предполагам, за 10 минути може да напишеш един код, който, нали, да го направи. Пусни едни бенчмаркове и виж за какви резултати става въпрос. Ще ти
А,
умекнат краката.
сигурно.
В смисъл, скоростта му написане е невероятна. За логове е много добро. Боже, use case-овите много непрекъснато скачат. Между другото, имат много добри... И по YouTube, и в тяхния сайт има много добри конференции, записи на конференции, много добра информация. Има две книги, които са невероятни. Едната е насочена към програмистите, едната е насочена към администраторите. С админите ще са много доволни от тази база данни. Много е читава. Много лесно се оправя. А и ние като програмисти въобще не се занимаваме. В смисъл, всичко е прозрачно. Сисадмина е дигнал две машини, болена. Сисадмина е махнал три машини, болена. Докато има нещо, което е активно, драйвера се оправя. Е, това ми е най-сладкото на мен. Разбираш, драйвера се оправя за всичко. Драйвера. Не се занимаваш с нищо. Така че това е за MongoDB и поддържа се от много компании, между другото, MongoDB. Не е нещо, което някакви хора просто си го правят в свободното време. Има си платени програмисти, има си лектори, има си саппорт платен, между другото, нещо, което наистина е важно, когато тръгнете да правите нещо на платено. Компанията, която седи зад нея, се казва TenGen. 10 като числото 10 и Gen като генерация. И общо взето си предлагат наистина много качествен саппорт. Има много други неща, които може да се използват с нея. Общо взето, това е горе-долу аз, което така съм си отбелязал, нали, да наблегна като информация. А, в смисъл, развитието ще е много голямо. Много голямо. Има много компании, които са зад нея.
Ми, добре. В смисъл, аз не бих направил проект, ето да използва само това. Само MongoDB.
Аз имам два проекта, които разползват само MongoDB. Единият е GIS, единият е точно специфично заради бързото скалиране и GIS, т.е. две индекса. А втория е един логър на едни информации. Дето...
Е, да, ако е само, в смисъл, проектът ти е само логър. Ама, но...
Значи, да. Аз да ти обясня какво е. Значи, то не е само логър. Значи, от много устройства, нали да не споменавам цифри, но много устройства, върви една информация, която непрекъснато се сменя, защото различните устройства, мобилни устройства имат различни сензори, софтуера се подменя, т.е. обновяването се обновява с софтуера, нови полета се добавят, структури се променят и така нататък. И цялото това нещо, нали, като събира тази информация и върху него с MapReduce, аз правя една агрегация на тази информация и филтриране, и това нещо след това се взима. В смисъл, аз бизнес BI-а, целият BI е изграден след това върху, върху MongoDB. И вижте, когато направиш такъв реплика сет, може да направиш такъв реплика сет, както ние сме го направили, част от тези машини ти да им кажеш, че са hidden. Значи тези машини никога не могат да станат primary, т.е. в тях никога не може да се пише. Те са само read-only и седят отзади. И примерно, има и такива, които са delay. Нека първо да обясня за delay. Значи delay, примерно, казваш, искам всеки един час да си правиш реплика. Примерно, ако бекъпа на себе на базата ти данни отнема 30 минути, нали, ти казваш един дилей, една дилей реплика, да работи примерно на 40 минути, тя се репликира, ти правиш бекъпа, тя пак се репликира, ти правиш бекъпа, нали, за да не се получи конкурентния проблем, нали, там с синхронизациите. Обаче, когато си вдигнеш някой такъв, който е hidden, какво става? Той си работи, синхронизира се в реално време, обаче в един момент, когато пуснеш нещо много тежко, като Business Intelligence, някакви MapReduce или да взимаш някакви информации, които много могат да забавят, той не забавя цялата система. Разбира, защото той хем е там, ама хем не е там. И всъщност, когато тръгне да синхронизира заради начина, по който работи вътре ефективно, в смисъл, той започва да работи, примерно да взима първи, втори, четвърти, пети, десети запис, нали, стига до един момент. В един момент получава нова информация от праймарито, които са примерно още 20 резултата. Но той е стигнал примерно до 20-тия, получава 21, 22, 23. Той продължава да работи с тях, не е нужно да пускам целия BI отгоре. Разбираш ли? В смисъл, не е нужно да почне кода от начало. В runtime той взима новите данни и продължава да работи с тях, което е страхотно. И разбираш ли, това е един типичен use case, който ние използваме. И точно за това избрахме MongoDB, защото много често сменяме информацията, която идва и от различни сензори, и трябва по някакъв начин тази информация след това да я извадиме, и това нещо трябва да се скалира динамично. И точно тук да идва, нали, момента с виртуалните машини по клаудовите, където, нали, в рамките на буквално на минути дигаш и сваляш виртуалки. Страхотна, резултата е много впечатляващ. В смисъл, доволни са, клиентите са изключително доволни и вече правят планове за едни още по-мегаломански неща, но, нали, свеши. Без мен ще бъде най-вероятно, както и да е. Втория, тук е един use case, който знам от едни познати, който е точно свързано с файловите системи, конкуренция на Dropbox. Точно заради това, че ти цялата логика по синхронизацията на файловите, по менажирането на файловите изчезва. Изнесена вече някъде. Другаде е много лесно за програмист да се насочи към примерно създаване на добри REST сервизи, нали, за комуникация с други платформи, промотирането му, интеграция между различни платформи, всякакви такива глупости.
Да, как там дето имат тяхните си проблеми.
Да, и така нататък, и да не се занимаваш. И това е, разбираш, затова започнах разговора с, че те не заместват релационни, не могат да заместят, няма как да заместят релационните бази данни. Ти, ако ти като програмист, нали, ако трябва да пишеш примерно на едно приложение, което е счетоводно или е финансово, или е онлайн магазин, или поддържа някакъв склад и нямаш constraints или foreign key, ще седнеш ли да го правиш?
Не, в смисъл.
Да, защото ще дойдат след това да бият по главата при първата грешка. Ще стане верижна реакция. Така че за това е. За обектните нищо не мога да кажа, между другото, трябва да седна прочета малко за тях. Там наистина не ги знам. А за кейвалюто, тази ти кешове в реално време. Това е.
Не.
Ако нещо друго имаш,
питай. Ми не се сещам някакви въпроси. Аз това бяха.
Добре. Еми хубаво. Надявам се. Това всъщност за първи път произнасям тема тук в тия подкастове. Еми ще видим се. Спрямо коментарите. Ако имате въпроси, ще се опитам да ви отговоря. Ще видим спрямо коментарите дали съм се справил добре или не съм се справил добре. Ми, да приключваме тогава.
Ми да, айде,
Айде, до
дочуване.
чуване.